Mani sauc Renārds Skutels, pārstāv uzņēmumu CH Smart International. Mēs esam uzņēmums, kas palīdz e-komercijas kompānijām attīstīties, palielināt pārdošanas apjomus.
Jau gandrīz gadu e-komercijas jomā ar Daugavpils biznesa inkubatoru atbalstu veiksmīgi tirgos ar izpaušu divu cilvēku savienība – Daugavpils uzņēmumā CatSmart International.
Tas bija drīzāk tas, ka mēs redzējām, ka ir milzīgs pieprasījums uz to, un tāpēc, lai apmierinātu pieprasījumu, izveidojam savu piedāvājumu.
Šis uzņēmums sekmē preču noietu tirgu tieši interneta vietnēs, un tā ir pieprasīta lieta, stāsta uzņēmuma pārstāvis Renārds Škotels.
Mēs palīdzam e-veikaliem, kuri pārdot, vai vietējiem ražotājiem, palielināt pārdošanas tieši internetā, tieši saistē caur maksas reklāmu, caur YouTube marketingu. Mēs taisam arī video, kas piesaista pārdošanas. Tāpēc jā, mums ir diezgan liels pieprasījums un diezgan daudz klientu.
Jau 10 000 eiro mērām šo uzņēmumu apgrozījums gadā, bet inkubators tam bija kā atspēriena punkts.
Nu, pirmām kārtām kopredas telpas ļoti palīdzēja, tā kā par cik nav jāīrē savus ofis. Un arī finansējums, protams. Jā.
Kampaņa Bizikit. Razvijušie grūški.
Līdzīgi te Daugavpils biznesa inkubatorā savas idejas dzīvē sāka īstenot arī Andrejs Simjonovs, sākot ražot specifiskas rotaļietes bērniem.
Konstruktori, kuri razvijāt mīlko motoriku,
Esam uzņēmums Bizikid. Ražojam konstruktorus, kas attīsta smalko motoriku bērniem līdz 3 gadu vecumam. Tā ir speciāli izstrādāta metode, kas iekļauj sevī tādus atslēgas elementus, kas attīsta bērnu domāšanu, iztēli. To, kas bērnu attīstībai ir nepieciešams.
Daugavpils biznesa inkubators ir veiksmīgs piemērs Latvijas mērogam. Tā šī inkubatora darbība analizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūras LIA direktors Kaspars Roškalns.
Daugavpils biznesa inkubators ir viens no līderiem starp visiem inkubatoriem tieši uzņēmumu ziņā, kuri nodrošina lielāko eksporta apjomu un protams, nodrošina attiecīgi lielāko arī nodokļu nomaksu. Tas eksporta apjoms no Daugavpils, tikai no Daugavpils inkubatora ir bijis 28 miljonu eiro programmas ietvaros, un nomaksātie nodokļi ir bijis 9,4 miljonu eiro.
Faktiski 5 gadu laikā tikai Daugavpils inkubators, kā stāstā vadītājs Andrejs Zelčs, ļāva biznesa idejas realizēt vairākiem simtiem jaunu uzņēmēju.
Katru gadu uzņemot vidēji ap 40 jaunajiem dalībniekiem, nu, var saskaitīt, ka pie mums ap 200 šādu ideju autori jau ir bijis, un daži no viņiem arī vēlāk ir pārgājuši inkubācijā, kas ir tas pats konsultatīvais atbalsts, bet klāt nāk vēl arī līdzfinansējums grantu veidā.
Šobrīd Daugavpils inkubators, kā stāstā vadītājs Andrejs Zelčs, līdzīgi kā citi šāda veida inkubatori valstī, gatavojas jaunu uzņēmēju pietiekumam.
Septembrī ir pirms inkubācijā uzņemšana, un tas nozīmē to, ka ir jābūt tikai sapratnei, ka es gribētu attīstīt kaut kādu konkrētu biznesu. Vēlams, lai ir sapratne kādā virzienā. Pēc tam mēs to varēsim, protams, apspēlēt, mēs varēsim runāt par to, ka tur ir kaut kas jāpilnveido, iespējams nedaudz jāpārtais, iespējams rezultātā tā būs pavisam cita nekā sākotnēji izdomātā sfēra. Bet ir jābūt apņēmībai kaut ko darīt pašam, jo mēs uzņēmēju vietā neko, kā es vienmēr saku, nedaram. Mēs vienkārši rādam tos virziens, rādam tās durvis, pa kurām būtu jāiet. Un tas būs tāds, nu, arī priekš sevis, nu, varētu teikt, darbs, kuru vajadzētu paredzēt.
Noteikti svarīga lieta nauda. Nauda pamatā visam, protams, ideja ir laba, bet kā ar šo finansiālo, vai cilvēkam jānāk jau ar savu naudas maisiņu rokās, vai ir kāds atbalsts?
Pirms inkubācija neparedz no mūsu puses līdzfinansējumu, pirms inkubācija paredz no mūsu puses tikai konsultatīvu atbalstu, bet tas nozīmē to, ka, protams, viņš var nākt arī bez neviena pagaidām eiro, jo mēs runāsim par to, ka, ja tu veido biznesu, tev ir jāatrod šie līdzekļi, kur tu viņus atradīsi, par to mēs varam arī runāt, un respektīvi mēs runāsim par šīm tēmām, kā viņam tikt pie finansējuma, lai viņš varētu realizēt savu biznesu un nav jānāk ar kaut ko gatavu. Kā jau es teicu, ir jānāk tikai ar ideju. Atrast finansējumu mūsdienās principā nav problēma. Avot ir daudz. Problēma ir ar darītājiem un jau pašā pirmajā brīdī saprast, kas būs mans produkts un kāpēc kādam viņu būtu jāpērk.
Biznesa inkubatora darbs Latvijā pēc valsts plāna tuvojas nobeigumam. Taču tas noteikti neapstāsies. Funkcija ir nepieciešama sakalījā vadītājs Kaspars Roškalns.
Jaunajos ministra kabineta noteikumos par nākamo plānošanas periodu, kur faktiski tās inkubācijas pakalpojums ir plānots, ka būs pieejams, nu, tāpat kā šobrīd plašā pārklājumā Latvijas teritorijā.
Respektīvi, uzņēmējiem būs jāgaida jaunā plānošanas periodes sākums, bet pirmos iedegļus šajā sfērā varēs gūt, piesakoties septembri pirms inkubācijas programmām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.